Χαίρετε. Οι πρωταγωνιστές συνεχίζουν τα podcast με αφορμή βεβαίως τι άλλο την διεξαγωγή των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 30ης Μαΐου σε λίγες ημέρες από σήμερα και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν ακόμα πρωταγωνιστή των επερχόμενων και όχι μόνο βουλευτικών εκλογών. Ο πρόεδρος του κινήματος Οικολόγων στην Εργασία Πολιτών, κύριος Χαραλάμπος Θεοπέμπτου, είναι μαζί μας. Καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, κύριε Θεοπέμπτου. Σας αποκάλεσα πρωταγωνιστή, είστε πρωταγωνιστής και δεν είστε μόνο εσείς πρωταγωνιστής, είναι και το κίνημα. Και όπως βλέπουμε, πάντα κάτι θα γίνει έτσι στην τελευταία στροφή των εκλογών, είτε είναι δημοτικές, είτε είναι βουλευτικές και οι οικολόγοι θα κάνουν τη μεγάλη έκπληξη.
Εντάξει, βλέπετε ότι τα οικολογικά κινήματα σε όλη την Ευρώπη αυξάνονται συνεχώς η δύναμή τους και οι ψήφοι που παίρνουν. Μάλιστα τώρα στη Γερμανία υπάρχει πολύ ισχυρή πιθανότητα η καγκελάριος επόμενη να είναι από τους πράσινους. Μέχρι τώρα τα πράσινα κόμματα στη Μεσόγειο δεν πήγαιναν πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι οι αλλαγές οι οποίες έρχονται ιδιαίτερα τώρα με τον προγραμματισμό που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2030, για την Πράσινη Συμφωνία, τις σοβαρές αλλαγές που έβαλε μπροστά, που είναι πλέον το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι απλώς μια πολιτική περιβαλλοντική, απλά είναι το νούμερο ένα θέμα το οποίο θα χειριστούν. Και εγώ ελπίζω και το γεγονός ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά καλή δουλειά μέσα στη Βουλή. Συν το ότι μέσα σε όλη αυτήν την απίστευτα μεγάλη διαφθορά και αναισθησία την οποία υπάρχει, εμείς σαν κίνημα είμαστε για χρόνια καθαροί, δεν έχουμε καμιά εμπλοκή. Νομίζω όλα αυτά τα πράγματα μαζί με τη δουλειά που κάνουμε την εκτίμησε ο κόσμος και φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις και ελπίζω να είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει και στην κάλπη να πηγαίνουμε καλά.
Άρα είναι μια γενικότερη περιβαλλοντική, λέτε, ευαισθησία που αυξάνεται χρόνο με το χρόνο από πλευράς πολιτών, είναι η δουλειά στη Βουλή και είναι και τα πρόσωπα που είναι άφθαρτα.
Ναι.
Για τους οικολόγους μιλάμε
και
πάντα.
Και πολύ εργατικοί.
Και πολύ εργατική.
Και δεν το λέω εγώ, τα λένε και τα ίδιες οι στατιστικές. Δεν ξέρω πόσος κόσμος δίνει σημασία, αλλά να σας πω ότι, για παράδειγμα, εμείς, επειδή δεν έχω ούτε εγώ δεύτερη εργασία, ούτε ο Γιώργος Οπερδικής, είμαστε πάντα στις επιτροπές. Είμαστε πάντα στις επιτροπές και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί στις επιτροπές είναι 10 με 11 άτομα συνήθως και όταν πας βλέπεις μόνο 3 ή 4. Εκτός αν έχει ένα θέμα το οποίο αφορά για παράδειγμα μια συγκεκριμένη κοινότητα ή κάτι που θα δει κόσμο να ενδιαφέρεται για την επαρχία του, κάνουμε πάρα πολλά μεγάλο αριθμό ερωτήσεων. Κατά κρύβεια, κάνουμε περίπου τις μισές ερωτήσεις της Βουλής, εμείς οι δύο. Και επίσης, επειδή και οι δύο έχουμε προσλάβει άτομα για να εργάζονται μόνο και μόνο να ετοιμάζουν τροπολογίες και έτοιμα ολόκληρες νομοθεσίες, θα δείτε ότι έχουμε και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, προτάσεων νόμου, τις οποίες έχουμε ετοιμάσει με τροπολογίες και τις έχουμε καταθέσει. Τότε τα νούμερα φυσιολογικά για κάποιους οι οποίοι δουλεύουν πολύ και είναι όλη η μέρα στην Βουλή.
Έχω δύο ερωτήματα. Το ένα είναι, αν αυτό ήταν σπόντα για άλλους που έχουν δεύτερη εργασία και δεν ασχολούνται με τις επιτροπές.
Δεν μου αρέσει, πρέπει να το πω. Εγώ θα ήθελα αυτοί που έχουν δεύτερη εργασία να παίρνουν ένα χαμηλό μισθό στάνταρ και να κατακριβούν όλοι. Να έχουμε πιο χαμηλό μισθό στη Βουλή και να παίρνεις το υπόλοιπα λεφτά σου ανάλογα με τις παρουσίες όπως γίνεται και στην Ευρωβουλή.
Άρα δηλαδή, εισηγήστε πιο χαμηλούς μισθούς.
Πιο χαμηλούς μισθούς. Και θα έχεις το επίδομα να αναπαρουσία στη Βουλή.
Για να έχεις κίνητρο, ώστε, αν να δεν πας, μάλιστα. Ναι. Ή όταν πας να έχεις το κίνητρο να πηγαίνεις, αν δεν πας αυτό να έχει επίπτωση
και στην Ευρωβουλή έτσι είναι. Και στην Ευρωβουλή έτσι είναι. Παίρνεις έναν πάγιο ποσό και ανάλογα με τις εμφανίσεις σου παίρνουν τις παρουσίες και πληρώνεσαι στο τέλος του μήνα με τις παρουσίες.
Μάλιστα. Μου δίνετε άλλη μια καλή πάση, γιατί είχα δύο ερωτήσεις, σας είπα, το ένα ήταν αυτό. Το άλλο ήταν αν αυτή η τόσο αγαστή συνεργασία με τον κύριο Περδίκη είναι και επί της ουσίας η επιθυμητή, να το πω έτσι, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις στη Βουλή, αλλά αν συνεχίζει αυτή η καλή συνεργασία που υπήρχε και στο
Βουλή. Ναι, πάντα είχαμε. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε καλή συνεργασία, έχουμε χωρίσει τις 15 επιτροπές. Δεν επιτρέπεται να λαμβάνεις μέρος πέραν από 4, αν δεν κάνω λάθος. Οι επιτροπές της Βουλής είναι 15. Οπότε πηγαίνει σε όλες τις επιτροπές ο καθένας από εμάς. Και επαναλαμβάνω, έχουμε προσλάβει έξτρα προσωπικό το οποίο πληρώνουμε τον μισθό μας, ο κάθε βουλευτής, και παρακολουθεί τις συνεδριάσεις των επιτροπών, των υπόλοιπων. Και έχουμε επίσης μια συνήθεια όπου κάνουμε μια συνεδρίαση την εβδομάδα που ξέρουμε το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας. Άμα γνωρίζουμε το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, βλέπουμε τη θεματολογία και έτσι εγώ για παράδειγμα θα πάω στις 4 με επιτροπές και την ώρα που έχω κενό και δεν έχω δική μου επιτροπή, ανάλογα με τη θεματολογία άλλων επιτροπών, θα πω να τις παρακολουθήσω.
Μάλιστα. Το κομμάτι των επιτροπών είναι ένα κομμάτι. Ωστόσο, φαντάζομαι ότι αυτή την περίοδο η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σκληρή.
Τώρα, ναι, που είναι οι εκλογές, βέβαια. Ναι,
και θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο, γιατί θέλω να επικεντρωθούμε σε λίγο πιο ανθρώπινα κομμάτια σας, κύριε Θεοπέμπτου, και λίγο πιο κοινωνικά, αν θέλετε. Δεν θέλω αυτό το ξύλινο, το ξέρετε, τη θεματολογία πάνω κάτω την ξέρουμε, αλλά ξέρουμε, όπως είπατε πολύ εύστοχα και στην αρχή, τη δουλειά που γίνεται από τους ψυχολόγους. Πέραν αυτού, θέλετε να μας πείτε, για παράδειγμα, ένα τυπικό 24ωρό σε αυτή την περίοδο, πώς είναι?
Εντάξει, βασικά υπάρχουν δύο ομάδες που μου ρυθμίζουν τα ραντεβού μου. Η μια ομάδα είναι η ομάδα στη Βουλή, όπου έχω τη Χρυσάθη, η οποία κυβερνά τη ζωή μου όσον αφορά τη Βουλή. Και η Σίλβια στο κίνημα. Αυτές οι δύο κοπέλες κρατούν μου τα ραντεβού. Είμαστε ηλεκτρονικοί εδώ και πολύ καιρό και χρόνια. Οπότε το τι συμβαίνει είναι, θα μου βάλουν το ραντεβού στο ηλεκτρονικό το καλέντα, θα δω το λόγο, τις σημειώσεις, μου τα ετοιμάζουν ένα σημείωμα μέσα στο ίδιο στο ημερολόγιο. Και έτσι κάθομαι και προετοιμάζομαι την προηγούμενη ημέρα για τις συναντήσεις που έχω την επόμενη. Οπότε τη νύχτα κάθομαι και βλέπω τα ραντεβού της επόμενης ημέρας να προετοιμαστώ και ξεκινώ και κάνω τα ραντεβού ανάλογα κάθε μέρα και τρέχω περίπου κάθε 1,5 ώρα, έχω ένα ραντεβού από το πρωί μέχρι αρκά το βράδυ. Εντάξει, το πρόβλημα μου το μεγάλο είναι ότι είχα βάλει πάρα πολύ βάρος και ξεκίνησα μια πολλά ωραία δίαιτα. Αλλά τώρα που τρώω πελάρες δεξιά και αριστερά, έβαλα βάρος, έτσι περιμένω να επανέλθει μετά τις εκλογές το πρόγραμμα μου στην κανονικότητα του για να
μπορέσετε να
κάνω τη δίαιτα μου. Ναι.
Για να μπορείτε να κάνετε τη δίαιτά σας. Άρα, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ επιβαρημένο λόγω της κατάστασης. Πόσα χρόνια στο κίνημα οικολόγων, κύριε Θεοπέμπτου?
Ξεκίνησα μέσα στις περιβαλλοντικές οργανώσεις προς το τέλος της δεκαετίας του 80, αρχές του 90. Το 95 κάναμε το κίνημα οικολόγων, το 96, συγγνώμη. Και είμαι μέσα στο κίνημα, είμαι ιδρυτικός τέλεχος από τότε, έχει 25 χρόνια τώρα.
Και τώρα πρόεδρος του κινήματος.
Ναι,
και τώρα πρόεδρος του κινήματος. Βεβαίως με πολλά άλλα ακόμα στελέχη σημαίνοντα ενεργά και πολύ δραστήρια, αλλά τώρα στην Προεδρία.
Το κίνημα είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο που να έχει επιτροπές, να μπορεί να εργάζεται μόνο του, χωρίς να χρειάζεται η αρχηγική, αν θέλετε, η επιβολή του αρχηγού στις πολιτικές. Είναι οργανωμένο εδώ και χρόνια, έτσι μπορεί να δουλεύει και χωρίς, με τον πρόεδρο μόνο να κάνει μια επίβλεψη ή οτιδήποτε άλλο. Το μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το γεγονός ότι έχει φοβερά προβλήματα και σε μέγεθος αλλά και σε αριθμό. Οπότε ένα από τα πράγματα που επιδιώκουμε είναι με μια πιο δυνατή παρουσία στη Βουλή να μπορούμε να να χειριστούμε καλύτερα τούτα όλα τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται.
Ότι είστε λίγοι, εννοείται.
Οτιδήποτε συμβεί στην Κύπρο και έχει οποιοδήποτε παράπονο, το πρώτο τηλέφωνο που θα κάνει θα το κάνει στο κίνημα Νικολόγου. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή,
θέλετε να μας πείτε τι σας ζητάνε, τι σας λένε, γιατί έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι ακούτε κι εσείς κάθε μέρα που για μας είναι άγνωστα πράγματα αυτά.
Εντάξει, θα σας πω, έχουμε ομάδα η οποία χειρίζεται τα δέσποτα, τα σκύλους.
Μάλιστα.
Έχουμε κόσμο ο οποίος χειρίζεται θέματα τα οποία, για παράδειγμα, στην κοινωνία μου είχε μια βιοτεχνία ή έχει θόρυβο, κάβει, καίει απόβλητα ο γείτονας μου. Ή, για παράδειγμα, ο κοινοτάρχης ή ο δήμος μου ψεγάζει με φάρμακα έξω από το σπίτι μου. Ή, για παράδειγμα, ήρθαν να κόψουν τα δέντρα μου, πολλά της μόδας το ήρθαν να κόψουν τα δέντρα μου. Βασικά, από ό,τι έχω αντιληφθεί τελευταία, γιατί πήγαινε και σπίτι μου κάποιος να κόψει τα δέντρα μου, φαίνεται ότι υπάρχουν συνεργεία τα οποία πηγαίνουν ώρες εργάσιμες. Νομίζει ο κόσμος ότι είναι κάποιο δήμου ή κάποια υπηρεσία. Έτσι έτυχε στην περίπτωση τη δική μου.
Αλλά δεν ήξερα ότι πήγαινε εκεί πέρα όμως, μάλλον για κακή του τύχη.
Εντάξει, είδε τους ο γιος μου και έκαμε φασαρία και έφυγα πριν να προλάβει να πιάσει τα νούμερα των αυτοκινήτων. Αλλά και εγώ έκοψα, για παράδειγμα, να περπάτω μια ημέρα μέσα στο πάρκο στο English School, μέσα στο δάσος, και είδα τρία αυτοκίνητα που ήταν και παρκάρα και ετοιμάζονταν να κόψουν ευκαλύπτους. Τους είπα τι κάνετε, κατάλαβα ότι μασούσαν λίγο τα λόγια τους, έφυγα, τους άφηγα ήσυχους, αλλά έπηγα πιο κάτω και τηλεφωνήσα ο Δήματος Δασό.
Ποιοι είναι, ας πούμε, τώρα αυτοί?
Κοιτάξτε, ένα διπλοκάμπινο ξύλα είναι γύρω στα 150 ευρώ. Οπότε, όταν κόψεις έναν τεράστιο ευκαλυπτό, μπορεί να βγάλεις και 700-800 ευρώ. Είναι ο μισθός μια μήνα σε ξυλία. Είναι πολλά συχνό φαινόμενο να έχει μία διούχα συνεργεία η οποία κόβουν παράνομα δέντρα. Έχω και περίπτωση μιας κοπέλας, μιας οικογένειας, πήγαινε η οικογένεια στη θάλασσα το πρωί της Κυριακής και μπήκα μέσα στην αυλή και της έκοψα δύο μεγάλα πεύκα που είχε μέσα στην αυλή της.
Ναι, το ερώτημά μου είναι ότι από τη στιγμή που ζούμε στην Κύπρο και ξέρουμε σχεδόν εξ ολοκλήρου, ας πούμε, τι κάνει ο ένας και ο άλλος, λέει, στη γειτονιά μας εννοώ. Ένα μία διοδοτημένο συνεργείο δεν θα το δει κάποιος, δεν θα ειδοποιήσει, δεν έχει τον κίνδυνο να υποστεί την καταγγελία? Αυτό είναι το ερώτημα.
Δεν μπορείς να φανταστείς, όταν βλέπεις μέσα στο σπίτι του γείτονα σου, μέσα στην αυλή του, να κόβει κάποιος τα δέντρα. Επήγαν οι γείτονες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επήγαν οι γείτονες, τους ερώτησαν τι κάνουν και είπαν μας ότι τώρα που λείπει, είπε μας να έρθουμε να κόψουμε τα δέντρα.
Οπότε βρίσκουν δικαιολογίες από μόνοι τους.
Και όταν επέστρεψαν πίσω, με πήραν με δάκρυα. Επαναλαμβάνω, τούτο είναι ένα από τα πιο φοβερά προβλήματα που έχουμε, να μπαίνουν μέσα στις περιουσίες του κόσμου. Ένα άλλο πράγμα το οποίο μπορεί να το γνωρίζει ο κόσμος, κλέβουν εύκολα ηλιακούς θερμοσύμφωνες.
Σοβαρά.
Ναι. Ιδιαίτερα αυτούς που είναι σε πύργους. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Ευτυχώς τώρα έγινε και καλύτερο το πλαίσιο στο οποίο γίνονται οι αγοραπολισίες των μετάλλων. Αλλά αυτά είναι τα πιο πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν κίνημα Νικολόγων, πέραν που το άλλο τα προβλήματα τα οποία είναι ανθρωπιστικού χαρακτήρα, τα οποία έχουμε δυστυχώς πάρα πολλά, πάρα πολλά. Έχουμε προβλήματα που τους δημιουργούν διάφορες υπηρεσίες σε ανάπηρους. Έχουμε προβλήματα τα οποία πρέπει να βοηθήσουμε να βρεθούν λύσεις σε άτομα που, για παράδειγμα, έλειπε κάτι από την αίτηση του και καθυστερήσαν να του δώσουν τα λεφτά, αλλά αυτός καθυστερά δεν έχει να ζήσει, δεν μπορεί να περιμένει 4-5 μήνες, για παράδειγμα. Πάρα πολλά τέτοια προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Έχουμε επίσης μια ομάδα η οποία χειρίζεται θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη βία στην οικογένεια, δυστυχώς. Πρέπει να πω ότι μας βοηθά πάρα πολλά το Υπουργείο σε αυτόν τον τομέα και οι αρμόδιες και το αντίστοιχο μη κυβερνητικός οργανισμός, ο ΣΠΑΒΟ. Mm-hmm. Μέσα στην πανδημία είχαμε αύξηση τούτων των καταστάσεων και είναι ένα πράγμα που με θυμώνει πάρα πολλά, γιατί και εγώ όταν ήμουν μικρός είχε μια οικογένεια που ήξερα που εχτύπαν ο άντρας τη γυναίκα του και έτσι νιώθω έτσι πολλά, νιώθω πολύ εσωτερικό θυμό μέσα σε αυτό. Φτάνει να σας πω ότι πριν κανένα δύο εβδομάδες ήμουν στο γραφείο της διευθύντριας του Γραφείου Ευημερίας και είπα της ότι θέλω πάρα πολλά να κάνω μια ομάδα με μαντράχαλους, άμα έχουν έτσι περιπτώσεις.
Να έρχεται η ανάλογη ποινή, μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε τι άλλο θυμάστε από τους οικολόγους όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί μιλήσαμε για τη Βουλή, για την παρουσία σας, για τα καθημερινά προβλήματα, για τα ζητήματα που αντιμετωπίζετε στη σχέση με τον κόσμο. Τι είναι αυτό που σας έχει μείνει πιο έντονα από τους οικολόγους όλα αυτά τα χρόνια και με βάση, αν θέλετε, και αυτό πορεύεστε σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή όπως είναι τώρα οι βουλευτικές εκλογές? Υπάρχει κάτι?
Η πιο τραυματική μου εμπειρία από όλα αυτά τα χρόνια ήταν όταν είμαστε με τους ανθρώπους στο Άστρασορ, όπου είχαμε ένα εργοστάσιο το οποίο χρησιμοποιούσε πολύ επικίνδυνα χημικά μέσα στα σπίτια και για το οποίο εφώναζε ο κόσμος ότι αυξάνονταν οι καρκίνοι γύρω από το εργοστάσιο. Για να καταλάβετε, είχαμε πέραν των 100 επεισοδίων σε ακτίνα 300 μέτρα από το εργοστάσιο γύρω-γύρω. 300 επεισόδια, πέθανε νομίζω 10-12 άτομα από καρκίνο. Όλη η γειτονιά είχε καρκίνο εκεί. Και πηγαίναμε εκεί και βλέπαμε τα πλάσματα τους αρρώστους. Κάθε λίγο είχαμε σοβαρά επεισόδια με τα θέματα της υγείας τους. Είχαν αγαπημένα τους πρόσωπα, μέλη της οικογένειας. Και να μην μπορείς να κάνεις τίποτε, δηλαδή να τσακωνούμαστε με την κυβέρνηση, να χρησιμοποιούν ξυπνάδες, γιατί το χημικό ήταν πολύ επικίνδυνο και στα πολύ επικίνδυνα χημικά δεν υπάρχει όριο. Και τους λέεις, έχω τούτον το χημικό και σου λέει, μα δεν υπάρχει όριο. Ή να μην μπορούν να μετρήσουν χημικά τα οποία είναι επικίνδυνα γιατί δεν έχουμε νομοθεσία και ακόμα δεν έχουμε. Για μένα η εμπειρία του Άστρασορ, στην οποία ήταν και πάρα πολλά, να με μικμένη γυναίκα μου έπαιρνε άδεια από τη δουλειά τη και στέκεται έξω και έκανε μια διαδήλωση ημέρα νύχτα για τούτα τα θέματα.
Παρέχεται και προσωπική εμπειρία από αυτό.
Ναι, οπότε ήταν για μένα η πιο τραυματική εμπειρία. Τέτοιες καταστάσεις δύσκολες είχαμε και με τα διάφορα εργοστάσια που φώναζε ο κόσμος, όπως για παράδειγμα να δείτε τώρα στην περιοχή στο Δάλι, φωνάζει ο κόσμος, το βλέπει ο κόσμος που είναι τηλεόραση, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τη δυσκολία του να πηγαίνεις στη διαδήλωση που κάνουν οι μαθητές του σχολείου, οι μαθητές, τα μωρά μας, στο δημοτικό και στο γυμνάσια και να πηγαίνεις να κάνουν διαδήλωση, γιατί ο αέρας που αναπνέουν είναι καλός. Και να φτάνεις με το αυτοκίνητο και να ανοίξεις την πόρτα να βγεις έξω και να μην μπορείς να αναπνεύσεις και να νιώθεις, δηλαδή, γίνεται, δηλαδή, εσύ ο ίδιος πάει και με να τους υποστηρίξεις και δεν μπορείς να αναπνεύσεις και να υπάρχει τούτο το θέμα που το πόσα 8 χρόνια τώρα. Και το μόνο που έχεις να κάνεις να πάει και μέσα, να μου πει οποιοςδήποτε μπορούσε να πάει να μείνει και μέσα, να πάρει τα παιδιά του σχολείου.
Και πώς να μείνεις όταν προσποιούν... δεν μπορείς να βγεις την πόρτα του αυτοκινήτου.
Ναι.
Ναι. Πώς θα μείνεις.
Και έχει 8 χρόνια και κάνει χαράς τίποτα. Τούτα είναι θυμός, είναι πολλά.
Πώς φαντάζεστε την Κύπρο περιβαλλοντικά σε 10 χρόνια από σήμερα? Τη φαντάζεστε καλύτερη, με μεγαλύτερες ευαισθησίες, να σας πω τι εννοώ, ας πούμε. Εμείς στο σπίτι μας είμαστε μανιακοί με την ανακύκλωση. Μανιακοί όμως, δηλαδή τα παιδιά έρχονται, μαμά αυτό που πάει, αυτό που πάει, αυτό που πάει. Είναι κάτι όμως και αυτό, όλα από κάπου ξεκινάνε.
Ναι, είναι πάρα πολλά σπουδαία.
Δηλαδή μαθαίνουν κάτι το οποίο θα έχει επίπτωση αύριο μεθαύριο στο πιάτο τους. Ο σεβασμός του περιβάλλον θεωρώ εγώ άμεσα ή έμεσα, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, κάπου θα σκάσει πάνω μας.
Ήδη σκάζει για το κρύβο. Και μπορώ να σας πω, η κυβέρνηση έπρεπε να πάρει μέτρα για να προστατεύσει τον κόσμο από την κακή ποιότητα του αέρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες λένε ότι 600 με 800 άτομα κάθε χρόνο πεθαίνουν στην Κύπρο προώρα λόγω της κακής ποιότητας του αέρα. 600 με 800 άτομα πεθαίνουν προώρα λόγω της κακής ποιότητας του αέρα. Έκαμε κανένας τίποτε? Όχι. Από πού προέρχεται η κακή ποιότητα του αέρα? Από τα πάρα πολλά αυτοκίνητα. Παίρνει κανένας μέτρα να μειωθούν τα αυτοκίνητα? Όχι μόνο δεν παίρνουμε μέτρα, κάνουμε καινούργιους δρόμους. Αντί να προωθούμε δημόσιες συγκοινωνίες, να προωθούμε τις ΑΠΕ για να μπορούμε να έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για να περιορίσουμε τις γειτονιές που είναι τα σπίτια του κόσμου που κοιμάσαι 8 ώρες στο κρεβάτι σου και αναπνέεις έναν αέρα ο οποίος δεν είναι καλός. Έπρεπε να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα γενικά και ιδιαίτερα μες στις γειτονιές, όπως κάνουμε στο εξωτερικό. Εξωτερικό δεν μπορείς να μπεις να περάσεις που μια γειτονιά να είναι μεγάλου κυβισμού το αυτοκίνητο σου. Δεν μπορείς να περάσεις. Είναι low emissions zones. Δεν γίνεται. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Και μάλιστα όταν έβαλα το θέμα στη Βουλή, κάπου έχω και την απάντηση την οποία πήρα και γραπτός, μας έλεγαν το αρμόδιο τμήμα ότι ξέρετε, είναι τούτες οι στατιστικές για να δείχνει να προβάλλει το έργο της η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι κάνει και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να δώσουμε σημασία. Και να έχω στατιστικές υγείας τις οποίες δεν δημοσιεύονται, αλλά μπορείτε να ψάξετε, γιατί έχω κάνει ένα γύρο στα νοσοκομεία και να μην βλέπεις να δημοσιοποιούνται αυτά τα στοιχεία τα οποία δείχνουν και το πόσο χάλια είναι η δημόσια υγεία. Ούτε βλέπετε, το άλλο το πράγμα που με θυμώνει πάρα πολλά, ούτε βλέπετε ποτέ κρατική διαφήμιση να σου λέει τι είναι σωστό να τρώεις. Εκστρατείες. Ο Κυπρέος μαθαίνει τι είναι σωστό να τρώει αν κάνει καμιά εκπομπή ή κανέναν κανάλι ή αν γράψει κάποιος κάτι μέσα σε ένα περιοδικό.
Ναι, αλλά ούτε στο λεωφορείο μπαίνει ο Κυπρέος.
Ούτε
όμως
στο λεωφορείο.
Θέλει,
ναι,
το δικό του προσωπικό αυτοκίνητο για, ναι, να τα λέμε όπως είναι.
Γιατί το λέω τούτο.
Ναι.
Γιατί είχα συνάντηση σε ένα νοσοκομείο που πήγα, στο Μακάριο, που είναι παιδιατρική. Mm-hmm. Και ρώτησα, ποιος είναι το πιο συχνό παιδικό πρόβλημα. Και η απάντηση μου πήρα, δεν θα την ξεχάσω. Γιατί ακόμα σκέφτομαι το και θυμώνω. Ο παιδικός διαβήτης.
Ο παιδικός
διαβήτης. Το άλλο το πράγμα. Ξέρετε ότι έχουμε ακόμα επεισόδια φυματίωσης.
Στην Κύπρο.
Είμαστε υπέρβαροι. Είπε μας κανένας να μην πίνουμε αλκοόλ. Ξέρετε ότι είμαστε η τρίτη χώρα στο αλκοόλ στην Κύπρο. Στην Ευρώπη. Γιατί εγεμώσαμε παντού τόπους που πουλήσει αλκοόλ. Είμαστε απίστευτοι. Είναι όλα χαλαρά. Όλα πηγαίνουν χαλαρά. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι.
Τι χρειάζεται τότε?
Και μάλιστα
χρειάζονται λύσεις από το πιο απλό πράγμα της καθημερινότητας μέχρι το
δεν
πιο βαρύ.
Δεν είναι έτοιμοι να παραμείνεις. Έκαναν την κάφαν το χοντρότατο λάθος να δώσουν άδεια στα περίπτερα να πολλούν αλκοόλ. Το χοντρότατο λάθος. Και λέω εγώ χοντρότατο γιατί στο εξωτερικό θα δείτε τις μελέτες που έχουν γίνει ότι όσο πιο πολλά σημεία πώλησης αλκοόλ υπάρχουν, τόσο πιο εύκολα πίνει ο κόσμος αλκοόλ. Είτε θα βάλεις αυστηρών έλεγχο σε αυτούς που πουλούν το αλκοόλ στους νέους, είτε θα πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των σημείων πώλησης αλκοόλ. Έχουμε μαθητικά κλαμπς. Ξέρετε ότι οι μαθητές το καλοκαίρι πηγαίνουν σε κλαμπς και όλοι οι μαθητές πίνουν αλκοόλ. Έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση μαθητριών που πίνουν αλκοόλ στην Ευρώπη. Και όλα αυτά τα θέματα δεν συγκινούν κανένα. Δεν παίρνει κανένας μέτρα. Ούτε τουλάχιστον στα σημεία του να κάνεις την ενημέρωση, να κάνεις τα σημεία των αλκοολικών, τι θα τον κάνω, πού θα τον πάρω. Τούτα τα πράγματα είναι φοβερά. Έχουμε εγκαταλείψει την νεολαία. Ας πω ότι που μίλησα στην Βουλή και σηκώστηκα γιατί δεν αντέχα. Έκανα ένα μάθημα στους φοιτητές μου στο ΤΕΠΑΚ. Πριν εκλεγώ ήμουν λέκτορας στο ΤΕΠΑΚ. Και πιάσαμε την κουβέντα και ρώτησα τους, καλά, μπορείτε να αγοράσετε ναρκωτικά? Και μου είπε, ναι, αλλά εξαρτάται τι θέλει. Δηλαδή, εγώ δεν ήταν τίποτε που του σοκάρε. Είπαμε, αν πάει σποδά πουλούν τούτα, αν πάει σποδά πουλούν τα τούτα. Δηλαδή, ξέρω.
Ξέρανε.
Έγινε. Δηλαδή, πού πάμε, τι γίνεται με τούτη την κοινωνία.
Μάλιστα. Βλέπω ότι έχετε ένα, όχι απλά ευρύ φάσμα, ένα τεράστιο φάσμα, όχι μόνο σαν πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, αλλά σαν άνθρωπος που θέλετε λύσεις από το πιο απλό πράγμα της καθημερινότητας μέχρι την νεολαία, μέχρι την καθημερινότητα, μέχρι το κυπριακό, μέχρι όλα.
Εντάξει, βλέπετε ότι εγώ σας λέω ότι οποιοδήποτε ψάξει, δεν θα κουραστεί να βρει τεράστια προβλήματα. Δηλαδή τα προβλήματα είναι πολλά και τεράστια. Δεν χρειάζεται πολύ σκόπος να τα βρεις. Αλλά δεν κάνουμε τίποτε, τα έχουμε κρυμμένα κάτω στο χαλί, δεν δίνεται δημοσιότητα και το χειρότερο όλων είναι ότι τουλάχιστον δεν έχουμε κάποιον ο οποίος θα εργαστεί να βρεθούν λύσεις.
Αυτό είναι όμως το μότο και ο τρόπος με τον οποίο κινήσετε και πορεύεστε. Να προσπαθείτε να βρείτε λύσεις.
Να βρούμε λύσεις. Αλλά,
από το πρώτο πράγμα μέχρι το τελευταίο.
Εντάξει. Χρειαζόμαστε και τους δημοσιογράφους να προβάλλουν πολλές φορές τα θέματα. Γιατί και μέσα στην Βουλή, όσο και να φωνάζεις, ή κάποτε που ξεπίτηδες και εγώ έγινα τουλάχιστον δύο φορές πολύ αγενής. Γιατί ένιωθα ότι αυτά που έλεγα δεν επερνούσαν τα μηνύματα και ήθελα να καταλάβουν και οι άλλοι συναδέλφοι που ξέρουν τον ήρεμο του Θεοπέμπτου ότι κάτι πολλά σοβαρό συμβαίνει για να φωνάζει ο Θεοπέμπτου έτσι πολλά. Αλλά είναι. Δεν ξέρω, έλεγα προχτές σε μια ομιλία ότι μπήκα στη Βουλή και ήμουν καλά στην υγεία μου και τώρα κάποτε χρειάζομαι να πίνω κάποιες πιέσεις.
Άρα, πριν σας ευχαριστήσω και λίγο έτσι πριν να ολοκληρώσουμε, σε γενικές γραμμές είστε ήρεμος, θα φωνάξετε όταν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός λόγος για να έτσι αναδείξω κάποια από τα χαρακτηριστικά σας που ενδεχομένως να μην ξέρει ο πολλής κόσμος.
Όχι, είμαι ήρεμο πλάσμα, μου αρέσει η παρέα, μου αρέσουν τα αστεία, και γράφω και διάφορες ανοησίες μέσα στο Facebook, έχω...
Αλλά
χιούμορ. Ναι. Εντάξει, κάποτε είπαμε ότι εντάξει μου το είπα, το χιούμορ μου κάποτε είναι inappropriate.
Εντάξει, αυτά είναι γούστα και, και προτιμήσεις. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στους πρωταγωνιστές. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις επερχόμενες εκλογές και δεν ξέρω κλείνοντας τι είναι αυτό που θα θέλετε να πείτε για τους οικολόγους, πώς θα πορευτείτε αναλόγως βεβαίως των αποτελεσμάτων που ευχόμαστε τα καλύτερα και κάτι το οποίο θα θέλατε να δώσετε κλείνοντας στους αναγνώστες μας.
Εντάξει, απλώς το τι θέλω να τονίσω είναι ότι η επόμενη δεκαετία και ακόμα πιο πολλά είναι η δεκαετία η οποία έρχεται με πάρα πολλά σοβαρούς στόχους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι μια πράσινη δεκαετία για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι στόχοι είναι αυστηροί. Λογαριάστε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή δεν πήραμε τους στόχους μας, το σύνολο η Κύπρος έχει να πληρώνει πάνω από 150 με 200 εκατομμύρια το χρόνο σε πρόστιμο, όπως το αποκαλεί ο κόσμος, γιατί δεν έκαναμε τίποτε. Και αυτά τα ποσά θα αυξηθούν. Για τούτον τον λόγο, για το καλό του κόσμου, για την υγεία του, για την υγεία του περιβάλλοντος, για την ευημερία των ζώων, για την νεολαία μας, για τον πολιτισμό μας, και μια σειρά από πολλά άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα αυτή τη στιγμή που έχουμε τα τεράστια προβλήματα με τη διαφθορά, να υποστηρίξουν το καθαρό κίνημα, το κίνημα οικολόγων, εμείς οι οποίοι είμαστε εκεί και αγωνιζόμαστε για τούτον τον τόπο. Θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου να δυναμώσει η φωνή μας μέσα στη Βουλή, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ακριβώς για τον κόσμο μας και την νεολαία μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ
για την
παρουσία σας, πρωταγωνιστές. Εμείς σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, εδώ, σε αυτό το σημείο και βεβαίως ακόμα περισσότερα podcast τις επόμενες ημέρες με όλους ανεξαιρέτως τους προέδρους των πολιτικών φορέων του τόπου και βεβαίως με τους υποψηφίους που έχουν πάρει σειρά να καταθέσουν και εκείνοι τις απόψεις τους. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο.